Halo?
Halo, selamat petang ya. Adakah sini Panu Atika binti Lahim?
Ah, iya, saya.
Saya kau tadi inti telah supaya kita moto cuman sekolah Johor. Saya nampak sebagai pengusaha atas nama Encik Muhammad Fazil bin Muhammad Noh, boleh?
Ah, boleh?
Boleh saya tahu apakah hubungan akak dengan Encik Muhammad Fazil?
Ah, suami saya.
Suami. Lepas tu alamat tempat tinggal akak samakan iaitu nombor 30A Jalan KP 23.
Ah,
Taman
betul.
Ku. Betul ya sama ya. Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih Kak.
Okay, sama.
Okey.